Sākam Saeimas 2009. gada 30. aprīļa sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums valsts probācijas dienesta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti. Es nesapratu, deputāts Andris Bērziņš no Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa iebilst. Tātad ir nepieciešams balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā sadaļā prezidijas ziņojumu iesniegtajiem likumprojektiem. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums valsts probācijas dienas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 2, atturas 3, darba kārtība grozīta. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut sadaļā likumprojektu izskatīšanu likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Aigara Štokenberga atsaukšanu no juridiskās komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Aigara Štokenberga ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību tradicionāli ar sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi nodot ārlietu komisijai un tādas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Buzājevu, Plineru, Buhvālovu, Sokolovsku un Mitrofānovu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam, viņš acīmredzot runās par likumprojektu nodošanu komisijai.
Cenījamais prezidents, cenījamas damas un kundi, pēc ATV likumprojekts paredz pielīdzināt tiesības Latvijas pilsoņus un Latvijas nepilsoņus attiecībā uz līdz 1991. Gadam uzkrata darba un tam pielīdzināta perioda iekļaušanu apdrošināšanas stāžai. Likumprojekts paredz ne tikai palielināt pensijas SSH apmērai, bet arī novērst kaitējumu, kas tika nodarīts Latvijas valsts pensiju saņemējiem, kas būdami LR nepilsoņi saņemo valsts pensiju laikposmā no Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas spēkas tākadas brīga Latvijā, līdz šī likuma spēkas tākanas brīdām, sakarā ar to, ka persona apdrošināšanas stāga netika iekļauta attiecīgi darba perioda. Kaitējumu tiek piedāvāts novērst, izmaksājot kompensācijas par nesaņemtu pensijas daļu, ievērojot patērienu cenu indeksa izmainās. Kompensāciju izmaksas tiek plānots veikt pusotra gada laikā. Kā redzams no anotācijas, to personu skaits, kas cetahas no konvencijas pārkapamā, ir 57 tūkstahā. Ik gada izmaksu summa pensiju TKH apmēra palielināšanai sastada aptuveni 10 miljonus latus gadā. Kopējais kompensētais skaitījums 80 miljoni latā. Tikai nesacēt, no atkal stāstot man par krīzē, pie kuras izcilhenas nepilsenie ir vainamie vismazāk. Viņi bija godīgi maksājuši nodokļos, tikai no ienākuma nodokļa vienam tikai pahvaldību darbai, kuru vēlēšanas viņi nepiedalās, ieguldīdami apmēram 1,5 miljardu latā. Damas un kundē, esam redzami, katrs no jums zina, ka šo likumprojektu bija sagatavojies Latvijas cilvēktiesību komitejā sakarā ar satricahu uzvaru par Latvijas valdību Eiropas tiesas lielajā palātā Hagada 18. februārā. Starp cito, tā nav pirmā uzvara un esi droha, ne pēdējā. Kā zināms, mūsu valdība sastada supermēnē, viņi jau 6 dienas pēc sprieduma pasludināšanas bija aptveruši 50 lapu angļu valodas saturu un sapulcējās, lai apspriestu, ko tad ar šo spriedumu darās. Toreizies premjers Ivar Godmanis izsludināja ministru kabineta sēdi par aizklātā, lai pieclacēji neuzzinotu, kāda argumentācija tāja izskanēja. No protokola atklātās daļas var uzzināt, ka sekot Vladimiram Uljanovam papiedam ministru nolima et citu ceļu. 16. aprīļa šo ceļu padarīja zinamu labklājības ministrija, atņemta arī Latvijas pilsoņam tas tiesības, kurus nebalda Latvijas nepilsoņa. Pēc ministrijas aprietinam pieši jaunai vidumā stahanas spiekā apzakta Latvijas pilsoņu skaits sastādzis 15% no visiem pensijai izējušiem vēlētājiem un katru gadu pieaugs par 4000 cilvēku. Katram no tiem tiks nozakta 7 darba stāga gada un 38 lata mēneša no kabata. Pēdējo 10 gadu laikā Eiropas tiesa bija fiksējusi 104 diskriminācijas gadījumus 22 valstās, un tikai Latvija tai vietai, lai paplašinātu diskriminējumu mazākuma tiesībās, nolima atņemt tas arī vairākumam. Nu tad ņemiet karagu rokas, ministru kundē, un novilu jums laimīgu peldehanu pie Niagaras ūdenskritumā. Saimai pahreiz tek piedavāts daudz sapratīgais un drohaks ceļ, un tādēļ es aicinu balsot par.
Paldies deputātam Buzājevam. Pret likumprojektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots? Komisijām deputāti iebilst, tas nozīmē, ka mums nepieciešams balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Buzājevu, Plīneru, Buhvālovu, Sokolovsku un Mitrofānu iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par valsts pensijām, nodošanu Sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 57, atturas 8, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā nodot Sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu militārā dienesta likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 21, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots.
Saeimas prezidijs ierosina Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumus valsts probācijas dienas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likuma projekts nodots aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Godātie kolēģi, pāriem pie nākamās sadaļas par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāts Janīnas Kursītes Pakulas iesniegumu ar lūgumu piešķirt bezalgas atvainājumu šī gada 30. aprīlī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Janīnai Kursītei Pakulē šī gada 30. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 1, atturs 1. Atvainājums deputātei Kursītei Pakulē piešķirts. Saeimas prezidijs ir saņēmis arī deputāta Gunda Blumberga iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam atvainājumu neapmaksātu atvainājumu šī gada 30. aprīlī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Guntim Blumbergam šā gada 30. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 5, atturs 1. Neapmaksāts atvainājums deputātam Blumbergam piešķirts. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis arī deputāta Kārļa Leiškalna iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvainājumu šī gada 30. aprīlī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Kārlim Leiškalnam šā gada 30. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturs nav. Neapmaksāts atvainājums deputātam Kārlim Leiškalnam šodien ir piešķirts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu, mums jālēm vēl par diviem iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā virzīt izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to šodienas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz arī otru šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumus valsts probācijas dienas likumā virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un tā sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir labi pastrādājusi un deputāti uz otro galīgo lasījumu priekšlikumus nav iesnieguši. Tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturs 1, likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārs Ārbergs.
Godāties prezidiju, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumi likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Uz otro lasījumu saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts. Likumprojekts grozījums darba likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāts Māris Grimblats.
Godātie deputāti, sociālā un darba lietu komisija piedāvā ļoti neliels grozījums darba likumā. Pirmais priekšlikums precizē to pašu pirmā lasījuma redakciju komisija iesaka atbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Krišānim Kariņam.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, reizēm mūsu saimā debates nenotiek tur, kur viņas varētu notikt, iespējams dēļ tā, ka ne visi ir pievērsuši uzmanību tur, kur vajadzēja. Proti šis likums, likuma grozījums darba likumā, tiek izskatīts sociālā darblietu komisijā, bet faktiski tā būtība visdziļāk skar tautsēmniecības komisijas locekļu redzes loku, proti tas, manuprāt, ļoti skars uzņēmēja darbības vidi. Es šajā, prezidija atļaujas, gribētu runāt gan par pirmo, gan par otro priekšlikumu, gan par spēkā stāšanos un par pirmo grozījumu. Proti, šis likuma grozījums paredz, ka visās darba vietās uz vietas ir jābūt darba līgumam. Pirmajā pieskārienā tas var šķist tīri loģiski, nu, līgumiem taču ir jābūt, bet tā, tas likums grozīs to, ka nav jābūt tikai darba līgumam vienam eksemplāram pie darba devēja, otram pie darba ņēmēja kā līdz šim, bet ir jāatrodas arī, piemēram, katrā tirdzniecības objektā kopijas. Un tas nozīmē, ka darba inspekcijai būs vēl viena represīvā metode, kā piedzīt kārtējās soda naudas no uzņēmējiem, jo, ja šādu likumu mēs pieņemam, mēs tad uzliekam par pienākumu visiem tagad sakopēt visus darba līgumus. Kas tad varēs apliecināt, ka kopija ir īsti patiesa, jo tagad ar datoru tehniku, no fotokopēšanas tehniku, tur nav nekādas garantijas, ja tur nav oriģināla paraksta virsū. Un būs, diemžēl, tādi uzņēmēji, kas vainu šo likumu grozījumu nebūs ievērojuši vai būs piemirsuši, un kārtējo reizi inspekcija varēs stādīt soda naudas. Bet kur ir tā būtība? Tā būtība valstī vajadzētu būt interesi, vai darba devējs maksā vai nemaksā nodokli, un to var ļoti elementārā veidā konstatēt ieņēmumu dienests, apskatot darbinieku skaitu un apskatot samaksātos sociālos un darba nodokļus. Tātad šis grozījums, manuprāt, nenesīs to labumu, kas ir iespējams iecerēts, proti, ka būs lielāka kārtība un maksās vairāk nodokļus. Es prognozēju gluži pretēji, viņš ieviesīs kārtējo uzņēmēju sūdzību klāstu, kas nāks pār saimu, par to, ka kārtējo reizi pieņems likums, kas nevis veicina uzņēmēju darbību, bet viņu apgrūtiņu, jo es atkārtoju, nodokļu nemaksāšana var, vai maksāšana var viegli kontrolēt, apskatot uzņēmēji samaksātos gan sociālos, gan iedzīvotāju ienākumu nodokļus. Tātad es aicinu noraidīt abus šos grozījumus, bet faktiski noraidīt arī likumu kopumā otrajā lasījumā. Manuprāt, šis jautājums ir daudz nopietnāk, ja izdebatē starp Sociālo darblietu komisiju un Tautsaimniecības komisiju. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim.
C. Cienījamie kolēģi, man kā Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētāja biedram lielā mērā jāpiekrīt Krišjāņa Kariņa teiktajam, ka no pirmā brīža pozitīvai normai, kas šķiet pozitīva, īstenībā, diemžēl, tas rezultāts nebūs tāds, ja mēs viņu pieņemsim, kā tas varbūt bija domāts. Pirmām kārtām, šī norma ir papildus sloks likumpaklausīgajiem uzņēmējiem. Tātad būs jāgatavo kopijas, būs tā kā ar personas datu aizsardzības likuma kopija nevar atrasties, vienkārši kaut kur viņai jābūt tā, tad ir drošā vietā, lai nevar iepazīties, tad vai nu seivs, vai nu kāds speciāls slēgts skapis, kuru katrā mazā veiklā diez vai vispār pat var ielikt, ja, ar naudu kopā arī viņi neglabās. Otra lieta ir tā, ka savukārt tie, kas izvairās vai mēģina izvairīties no likuma pildīšanas, jāteic, ka kopija, ja tā nav notriāli apstiprināta, nav nekāds dokuments. Tādas kopijas ar kopējumu aparātu var sataisīt cik vien sirds kāro. Tāpat beigās, ja rodās šaubas, būs jāpārliecinās centrālajā ofisā, vai līgums ir īsts, vai ar šo cilvēku līgums ir noslēgts. Tā ka tā faktiski ir tāda iluzora palīdzība kontrolētājiem, bet pilnīgi nepamatots sloks un nevajadzīgs sloks šodien modernā sabiedrībā, kad ir elektroniskās datubāzes uzņēmējiem. Tādēļ aicinu šo neatbalstīt.
Paldies, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es mēģināšu oponēt abiem diviem iepriekš minētajiem kungiem. Paskatamies, kāda ir pašreizējā spēkā esošā likuma normas redakcija. Proti, darba līgumu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens pirmkārt glabājas pie darbinieka un otrs pie darba devēja. Tātad, ja piemēram, kādā būvē, piemēram, kā mēs zinām, tur ir ārkārtīgi liela šī nelegālā nodarbinātība, tāpat arī citās vietās. Mēs esam redzējuši kaut vai publiski šo sižetus, kad šī darba inspekcija šodien faktiski savas funkcijas nevar pildīt. Jo kas notiek? Tad, kad atnāk šī inspekcija un tagad prasa, nu, vai jūs šeit strādājat? Nē, ziniet, es esmu atnācis ciemos pie drauga. Nē, ziniet, man šeit patīk atrasties, skatīties, kā šeit būvē. Es varbūt kaut kādu pieredzi gribētu iegūt. Es domāju, ka mūsu valstī neviens īsti nav Kraukļa kungs aprēķinājis, cik šeit ir šī nelegālā uzņēmēja darbība mūsu daudzās nozarēs. Tātad, ja šim te darbiniekam prasa, viņš saka, nē, es šeit atrodos pilnīgi nejauši. Es neko nezinu. Kādi godīgākie saka, ziniet, mans darba līgums man ir mājās, manā lauku mājā. Tagad griežās pie darba devēja. Vai jūs nesat redzējuši, ka darba devējs saka, ziniet, tur viņa vietnieks ir kāds, viņš saka, nē, ziniet, pie priekšnieka visi šie līgumi ir. Visi līgumi atrodas pie priekšnieka. Tagad mēģinu meklēt, kur ir priekšnieks. Priekšnieks, piemēram, atpūšās kaut kur jūras krastā, citās siltās zemēs. Faktiski, darba inspekcija nevar kontrolēt šo darbinieku tiesisko statusu. Ja, Kariņa kungs, jūs runājāt par valsts ieņēmumu dienas sadarbību ar darba inspekciju. Sakiet, lūdzu, kā lai valsts ieņēmumu dienas varētu kontrolēt šo nodokļu samaksu, ja viņi pat nezina, cik tur strādā attiecīgā vietā. Piemēram, kaut kādā būvniecībā. Es domāju, ka ja runājam par to, ka tas būs ārkārtīgi dārgi šīs izmaksas, šeit jau nav Kraukļa kungs teikts, kad ir jābūt notriāli apstiprinātai kopijai. Nu, vai jūs nesat redzējuši, kāds izskatās darba līgums, īpaši Tautsaimniecībā? Nu, tas nav uz, nezinu, cik sarežģītām sevišķi tiem strādniekiem un darbiniekiem uz, nezinu, kādām lapām, tur vai 50 vai 100 lapām šie darba līgumi. Nu, tādi viņi nav. Un, lai mēģina, un šodien es domāju, ka jūs ļoti labi zināt šo statistiku, ka mums ir bezdarbnieki, daļa saņem bezdarbnieku pabalstu, un viņi nelegāli strādā. Un daļa vispār, kas nestrādā, vispār nesaņem nekādus pabalstus, bet viņi izdzīvo. Tātad mēs šeit skaidri redzam, ka valstī iet garām, manuprāt, miljoniem latu nodokļos. Un man ir tātad jautājums, ja nu tiešām jūs uzskatāt, ka šeit ir nepieciešams seifs un ka ir draudi personas datu aizsardzībai, nu varbūt tiešām izdevīgāk ir nopirkt šo seifu vai kādu skapi, nevis palaist vējā simtiem tūkstošu miljonu latu nodokļos. Ko mēs varētu iegūt. Es tomēr aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu. Es īsti nezinu, kādi darba konfederācijas pārstāvju viedoklis, bet no jurista viedokļa, manuprāt, un no kontrolas efektivitātes viedokļa, manuprāt, šī norma pašreizējā ir pilnīgi neefektīva.
Paldies, vārds deputāts deputātam Jānim Reiram.
Godājumais priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, es pilnībā pievienojos pirmiem diviem runājošiem un aicinu jūs neatbalstīt šo likumdošanu, jo šo likumu un šīs izmaiņas. Tāpēc, ka te nav paša galvenā. Pats galvenais ir tas, ja mēs pieņemam likumu un mēs sarežģījam dzīvi vienkāršam uzņēmējam un nekādīgi neuzlabojam situāciju ar negodīgiem uzņēmējiem, tad tas likums nav efektīvs. Un te jau nav jautājums par tām divām vai trīs lapiņām, kas uzņēmējiem ir jāizdrukā vai jāuztais fotokopija. Te ir jautājums par principiem, ko tad mēs gribam no mūsu uzņēmējiem, no tiem, kas maksā nodokļus mūsu valstī. Vai mēs gribam sarežģīt ar viņiem dzīvi arī tālāk, vai mēs negribam sarežģīt. Un katra lapa, tas jau ir jautājums par principiem, ko mēs šeit gribam ieviest. Un katra lapa ir vienkārši valsts attieksme pret uzņēmēju. Un jāatcerās, ka uzņēmēji ir tie, kas papildina mūsu budžetu. Mēs varam teikt, mēs arī maksājam nodokļus, mēs arī papildinām budžetu. Nē, mūsu algas, mūsu viss ir no budžeta. Un vienīgais, kas papildina budžetu, kas ienes jaunas asins budžetā, ir uzņēmēji. Un mūsu šīs valdības deklarācijā ir arī ierakstīts, ka mazināt administratīvo un birokrātisko slogu uzņēmēju darbībā. Nu, šis nemazina nekādīgi. Ja ekonomikas ministri izstrādā tagad priekšlikums par slogu mazināšanu, ja tad mēs ražojam jaunus likumus un jaunus priekšlikumus par to, kā šo slogu palielināt. Un pats galvenais, ka šī norma nebūs nekādā gadījumā efektīva un sarežģīs dzīvi tikai godīgiem uzņēmējiem. Lūdzu neatbalstīt šo izmaiņas un arī likumu kopumā. Paldies.
Paldies, vārds deputāts deputātam Ventam Krauklim otro reizi.
Es tiešām neapšaubu iesniedzēju labo gribu, bet jāteic, ka Čepānas kundzes minētais piemērs absolūti neatbilst reālajai dzīvei, jo būvniecībā pašlaik jau ir noteikts, un to savulaik Tautsceimniecības komisija tieši inicēja, ka katram būvniekam ir jābūt speciālajai apliecībai, lai darba inspekcija uzreiz varētu secināt, vai viņš ir piederīgs šai būvei vai nav, un tur kontrolētājiem ir daudz vieglāk nekā meklēt kaut kur objektā, kopiju, kur, kā es teicu, negodīgs uzņēmējs var kopiju uztaisīt kādu vēlās. Daudz svarīgāk ir cīnīties par to, lai pats darba ņēmējs, ja viņam nav darba līguma, vēršās attiecīgā inspekcijā, veicināt to, un tikai tad būs rezultāts cīņā pret tiem, kam nav darba līguma, un tad mēs tos aizsargāsim, tad mēs cīnīsimies pret nelegālo nodarbinātību. Šī norma ir faktiski deklaratīva, kas reālajā dzīvē nemainīs neko. Tādēļ aicinu neatbalstīt ne šos labojumus, ne likumprojektu kopumā.
Paldies, vārds deputāts deputātam Krišānim Kariņam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, īsi Čepānas kundze, es centīšos jums tieši atbildēt. Faktiski Krauklu kungs ir lielā mērā atbildējis proti. Šī norma, ja viņš šādā veidā pieņem, darīs tikai vienu lietu, viņi apgrūtinās dzīvi tiem, kuri jau maksā nodokļus, kuriem ir visi līgumi, kuri cenšas pildīt visas valsts prasības. Bet tajā gadījumā jūs minētajā, ja ierodās inspekcija un tagad prasa, kur ir līgums, nu, teiksim, trim ir līgums, viņi parādīs kopiju un ceturtais teiks, es te nestrādāju, es esmu tikai ciemos. Šī norma nemainīs to būtību, ja tas cilvēks un ja tas darbdevējs un darbņēmējs šādā veidā piekrāps valsti, šī norma nenovērsīs šo faktu, jo tas tikai apciprinās tos līgumus, kuri ir, bet tie līgumi, kuri nav, nu, šī norma nav tā. Tad šī jau tā pieredze, kas arī man agrāk pirms es vispār ienācu politikā, nemitīgi valsts ir pieņēmusi normas, kas apgrūtina godīgo uzņēmēju darbību un neko nedara, lai mazinātu nodokļu krāpšanu vai nodokļu nemaksāšanu. Un šī norma, manuprāt, ir tieši viena no šādām normām, kur vairums uzņēmēji, kuri ir godīgi, kuri maksā visus nodokļus, kārtējo reiziņa būs apgrūtināta darbība, jo vēl viena forma jāaizpild, un Dievs nedod, ka viņi vienkārši aizmirs, neiz ļaunaprāt, bet ka vienkārši aizmirs un saņems vēl pa to sodu. Un tie, kuri ir tikai, kā saka, ciemos, šī norma to nemainīs. Tātad es aicinu to lietu saprast pēc būtības un izprast, ka šādas normas ir tas, kas uzņēmējs dzen izmisumā, ka tā valsts tikai prasa un prasa papīrus un ignorē to lietas būtību. Ir jābūt citām metodēm, kā cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu, prasīt kārtējo papīru no godīgiem uzņēmējiem, manuprāt, nav risinājums.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, man šķiet, ka Kariņa kungs, Kraukļa kungs un Reira kungs debatējot ir pieļāvuši vienu tādu loģisku neprecizitāti. Jūs iedalāt uzņēmējus godīgajos, tie, kas maksā nodokļus, un negodīgajos. It kā tās būtu divas cilvēku kategorijas, kur nekad mūžā nav iespējama pārēja no vienas uz otru. Ja mēs nedaudz apgrūtināsim negodīgu uzņēmēju darbību tiem, kas nemaksā nodokļus, tad ļoti iespējams, ka no vienas grupas notiks zināms pārējais uz otru. Protams, Kariņa kungam ir pilnīga taisnība attiecībā par tiem darbiniekiem, kuri ir tikai atnākuši ciemos, gūt darba pieredzi un pastīties, kā citi strādā. Bet šajā gadījumā darba inspektors var uzdot elementāru jautājumu. Klau, draugs, ja tu esi atnācis ciemos, kāpēc tu esi darba drēbēs un kāpēc tu nesi ķieģeļus? Savukārt tie, kas nav darba attiecībās un atsaucas uz līgumu, kurš ir mājās, kurš ir pie priekšnieka, kurš atpūšas pie jūras un tā tālāk, tur šī kopija ļoti noderēs. Un ja darba devējam būs papildus grūtības apmuļķot darba inspekciju, tad varbūt, ka mazāka būs tā praksa, ka vienus darbiniekus atlaiž, tie saņem bezdarbnieku pabalstu, turpina nelegāli strādāt, tikmēr nodarbina citus, tad atlaiž tos, tad tie saņem bezdarbnieku pabalstu. Nu, apmēram tā aiziešana bezdarbnieka pabalsta saņēmēju pulkā, nu, tā kā tāds papildus atvaļinājums. Un darba devējam, negodīgam darba devējam, papildus nu, ka daļu darba algas fonda uzņemas valsts budžets no bezdarbnieku pabalstiem. Un tā notiek šī maiņa. Godātie kolēģi, es domāju, ka vienas kopijas izveidošana un šīs kopijas apstiprināšana ar uzņēmumu zīmogu, nu, absolūti daudz nemaksā. Jo šeit tiešām nav runa ne par notariālu, ne kā tam līdzīgi apstiprinātām kopijām. Un šajā darba objektā viens aizslēgts skapis, kurā glabājas pārdesmit darba līgumu kopijas, ne tuvu nav problēma. Toties darba inspekcijai ir kaut kāda iespēja noķert nelegāli nodarbinātus darbiniekus. Un iespējams, ka tas būs viens papildus stimuls, lai tā uzņēmēju daļa, kas nemaksā nodokļus, ruktu mazumā un pievienotos tai godīgai uzņēmēju daļai, kuru aizstāvībai ir patiesībā vērsts šis labojums. Jo, kolēģi, neaizmirsīsim arī to, ka tie godīgie uzņēmēji, kurus kolēģi šobrīd tik ļoti aizstāv pret papildus birokrātiju, cieš nevienlīdzīgā konkurencē no tiem uzņēmējiem, kuri nemaksā nodokļus. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātai Annai Sēlei.
godātie deputāti, šo priekšlikumu ir sagatavojis un iesniegus sociālo un darba lietu komisija. Un šajā komisijā parasti visi priekšlikumi tiek ļoti rūpīgi izvērtēti. Kam var nodarīt ļaunumu šāds priekšlikums, ja viņš tiek pieņemts? Acīm redzot, viena daļa tie būs cilvēki, kuri saņem bezdarbnieku pabalstu un vēl nelegāli strādā un nemaksā nodokļus no savas saņemtās algas, algas saņem aploksnē. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais saimnes priekšsētājkungs, godātie kolēģi, ņemot vērā, ka šodien darba kārtībā ir iekļauts jautājums par manu pārvietošanu no juridiskās komisijas uz sociālo lietu komisiju, es gribētu jums paskaidrot, kāpēc tas būtu derīgi. Jo paskatieties lūdzu, kas ir rakstīts pirmajā priekšlikumā. Bez šīm garajām debatēm paskatieties lūdzu, ka pirmajā priekšlikumā ir paredzēts papildināt jau pirmajā lasījumā pieņemto redakciju, papildināt ar tikai dažiem vārdiem, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti valsts ieņēmumu dienestā. Viss, par ko jūs te debatējat? Pirmais priekšlikums nav par to, vai maksāt algas aploksnēs. Pirmais priekšlikums tikai precizē pirmajā lasījumā jau nobalsotu redakciju. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītais priekšsēdētājs kungs, cienītie kolēģi. Es tā nebija domājis iesaistīties šajās debatēs, bet nu, debašs viss jautājums tomēr mani zināmā mērā uzrunāja. Es domāju, šeit jautājums jau nav par to, vai ir vajadzīga kontrola vai nav vajadzīga kontrola. Šeit mēs runājam par kontrolas formu. Un es gribētu jums atgādināt, ka mēs jau šeit saimā ļoti daudz sēžam ar datoriem. Mēs dzīvojam datoru un informācijas tehnoloģijas laikmetā. Es gribētu ierosināt, ka šeit vajag meklēt risinājumu, kas nevis ir atkarīgs no papīra gabala, kas karājās pie sienas, bet piemēram, darba inspekcija nāk ar savu datoru un šajā datorā ir redzami visi darba līgumi. Kādēļ šāds variants nav iespējams? Tā ka es gribētu kolēģiums atgādināt, nu, atceraties, mēs taču dzīvojam tehnoloģijas un informācijas tehnoloģijas laikmetā un nevis vairs papīra laikmetā. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātai Ajai Barčai.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, prezidija locekļi un cienītās kolēģis un godātie kolēģi. Acīm redzot, mēs tikai dažos vārdos pateikšu par diskusiju, kāda notika sociālo un darba lietu komisijā, apspriežot šo likuma projektu un it sevišķi šo pirmo priekšlikumu, par kuru mēs tā ļoti dedzīgi diskutējam. Es pilnībā akceptēju Tautas partijas frakcijas vakardienas lēmumu. Es pilnībā akceptēju jaunā laika frakcijas lēmumu un satraukumu par to, ka uzņēmējiem būs arvien grūtāk un ir tāds ļoti liels pārbaudījums, kā jānodrošina šīs kopijas. Bet es jums, kolēģi, gribēju teikt vienu lietu un varbūt aizdomājieties. Šodien Rīgā soļos bezdarbnieki. Un viņi sāks no Rīgas nodarbinātības valsts aģentūras galvenās mītnes, un ja es pareizi izpratu to, ko masu mēdīju vēstīju un aizies līdz ministru kabineta. Un kas tie par cilvēkiem un kuri tur ies? Statistika uz šodien dienu rāda, ka no visiem cilvēkiem, kuri ir reģistrējušies kā bezdarbnieki nodarbinātības valsts aģentūrā, tikai 48% saņem bezdarbnieku pabalstu. Varbūt, ka mēs šeit varam tā aizdomāties. Varbūt tiešām kopīgiem spēkiem ir jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas mazāk cilvēku strādāt Latvijā bez darba līgumiem. jo pēc tam, kad viņi tiek atbrīvot no darba, viņiem nav šo sociālo garantiju, ko sauc šai konkrētajā gadījumā par bezdarbnieku pabalstu. Kolēģim, kurš vada budžetu un finanšu nodokļu komisiju, jūsu priekšlikums ir ļoti labs. Ierodas Valsts darba inspekcijas inspektors ar savu klēpi datoru, atver vaļā un viņam ir visa šī informācija. Diemžēl uz šodien dienu informācija par cilvēku pieņemšanu darbā un vai viņš maksājas nodokli vai nē, arī šai gaišajā nākotnē, kad mums visi šie darbinieki ierēģi būs nodrošināti ar šo individuālo aparatūru un viņi to varēs redzēt, tad viņi to redzēs tikai trešajā mēnesī pēc brīža, kad viņš būtu sācis strādāt. Un arī tikai tad, ar tādu noteikumu, lai, ja valsts ieņēmuma dienests būs gatavs un pilnībā šo informāciju būs sniedzis un nodevis valsts darba inspekcijai. Jo jūs zinat, kā maksā algu nākošajā mēnesī, pēc tam līdz mēneša, nākošā mēneša beigām iesniedz atskaiti, tad notiek šīs atskaites salīdzināšana ar valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Tātad ir trešais mēnesis uz beigām, kad var šo informāciju redzēt. Vienlaikus, kolēģi, tas jums nav noslēpums, un es domāju, ka mums visiem spēkiem arī jādomā par šādu jautājumu, ka ir pašreiz stipri daudz uzņēmumi vai arī dzen iestādes, kur cilvēki pieņem darbā uz pārbaudes laiku līdz 3 mēnešiem. Diemžēl pēc šiem 3 mēnešiem nav ne maksāti nodokļi, ne arī tiek samaksāta darba alga. Un tas ir pavisam smags jautājums. Tātad es aicinu šodien jums balsot, vai kā jūs frakcijas lēmuši, vai kā liek jūs sirdsapziņu. Man gribētos arī teikt, un es droši nekļūdīšos, ka teikšu, ka komisijas vārdā arī komisija uzņems jūs lēmumu, kāds tas būs, bet mans pienākums bija pateikt jums, kāda ir situācija pašreiz valstī. Un lūdzu, es jūs ļoti aicinu, strādāsim kopā, dodiet savus radošus priekšlikumus, lai varētu šo jomu sakārtot. Cilvēkiem pašreiz Latvijā ir ļoti grūti, ir sevišķi tiem, kur ir sociāli neaizsargāti. Paldies.
Paldies vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, šis likuma grozījums un tā apspriešana spilgt parāda to, ka ir bijusi lielāka nepieciešamība debatēm komisijās. Un šīs debatas ir bijušas tikai sociālo lietu komisijā, tātad ir skarts un izskatīts tikai sociālās ietekmes jautājums. Neskatot šo jautājumu plašāk saistībā ar ietekmu uz budžetu, uz tautsaimniecību kopumā, mēs nevaram šādu likumu pieņemt. Līdz ar to mans priekšlikums būtu nodot šo likuma projektu atpakaļ komisijai un varbūt izskatīt to kopīgi ar tautsaimniecības komisiju. Tas būtu tas kompromiss risinājums, jo absolūti pateikt, ka problēma nepastāv, tā arī nevar, jo problēma pastāv, kā es sapratu, lielveikalu filiālēs, dažādu lielo uzņēmumu filiālēs, kur reģionos nevar tiešām darba inspekcija konstatēt, vai šis cilvēks strādā vai legāli vai nelegāli, bet vai šis ir pareizais risinājums, es ļoti šaubos. Līdz ar to mans priekšlikums vēlreiz ir noraidīt likumprojektu kopumā un atdot to komisijai noteikti jaunu termiņu, un lai tautsaimniecības komisija kopīga sociālo lietu komisija izskata visi šo problēmu, kā saka līdz saknē. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi. Pilnībā piekrītu Rasniča kunga teiktajiem, un galīgi nepiekrītu tam, ko savā ziņā teica arī Barčas kundze. Paskaidrošu, kāpēc. Man tiešām šķiet, ka valstī ir daudz problēmu saistībā ar algu izmaksu. Bez viena no lielākajām problēmām ir, protams, algas aploksnēs, jo lielie, kā jūs tikko minējāt, veikali ļoti bieži, cik es esmu dzirdējis, filiālēs tik tiešām maksā aldziņu aploksnēs. Daļu algas aploksnēs, jā. Tieši tā, daļu algu aploksnēs. Paskaidrojiet man lūdzu, ko mēs iegūsim, ja mēs radīsim tagad jaunu birokrātiju, sadrukāsim tur kaut kādus līgumus, kuros būs sarakstītas iekšā minimālās algas un tik un tā turpinās maksāt algu aploksnēs. Ko tas dos? Nulli tas dos. Ļoti jauki, ka jūs saprotat, ka tā problēma eksistē, bet jūs ar jaunas birokrātijas radīšanu. Šobrīd, kolēģi, jūs visi ļoti labi saprotat, ka tur ārā kabinetos sēž milzīgi daudz birokrātu, bet tie noteikti neesam mēs. Mēs šoreiz strādājam kā klasiski birokrāti, mēs radam jaunu birokrātiju. Un radīsim šo jauno birokrātiju, un rezultāts būs akurāt nulle. Nav nekāda problēma ne lielam, ne mazam uzņēmējam sadrukāt dažni dažāda veida darba līgumus. Rezultātā neiegūsim, manuprāt, neko. Tas ir viens otrs tas, ka šobrīd ministru kabinets ļoti cietīgi strādā pie tā, lai birokrātiju valstī samazinātu. Tāpēc es aicinu pievienoties Rasniča kunga teiktajiem, un tad, kad būs likuma projektu pakete, kas būs saistībā ar birokrātijas samazināšanu valstī, skatīt kontekstā arī ar šo, vēl jau vairāk arī darba līgums, cik es saprotu no ministru kabineta jau ir ceļā uz Saeimu. Tāpēc es aicinu komisijai neskriet rātiem pa priekšu, nemēģināt uztaisīt pašiem sevi baltākus kā citus, un skatīt šīs visas lietas kontekstā un taiskaitā skatīt to kopā ar Tautsaimniecības komisiju. Tad būs abi nosacīti abas interešu puses, viņu intereses ievērotas. Tāpēc es aicinu neatbalstīt šo likumu kopumā un nodot viņu Tautsaimniecības komisijai atkārtotai skatīšanai.
Paldies, vārds debatēs deputātam Vitālijam Orlovam.
Labdien, cienījamie deputāti. To mēs aicinām jūs atbalstīt grozījumus, ko izstrādā sociālā darba lieta komisija. Runāt par birokrātiju, jums jāsaprot, kas bija līdz šim uzņēmējiem, kas bija sloks. Un ko piedāvāja sociālā darba lieta komisija? Vienkārši pievienot klāt kopiju darba līgumam. Tā vai tā, jebkura uzņēmuma skapī glābajas kopijas, licences, kases žurnāli, tik daudz, to, ka pievienojot vēl vienu dokumentu, kurš uzlabos situāciju ar nelegālu nodarbinātību, tas nav liels sloks un nevajag maldināt ne sabiedrību, ne uzņēmējus. Es aicināju atbalstīt piedāvāto priekšlikumu no sasalbādzības komisijas, kur bija izdebatēts komisija, kur pārstāvēti praktiski no visiem frakcijiem, un mūsu lēmums bija vienbalsīgs.
Paldies, vārds debatēs deputātei Ajai Bačai otro reizi.
Kolēģi, es gribu jums pateikt tikai pavisam mazu lietiņu. Un ir sevišķi Zaķa kungam. Darba likuma lielie grozījumi tiešām ir ceļā pie mums. Vakardien trīspusējā padomē vēlreiz tika diskutēti, bet tur ir arī šī norma. Un, diemžēl, šī norma arī ministru kabinetā un trīspusējā padomē ir saskaņota ar darba devēju konfederāciju. Bet es kāpēc mums iznāk tā, kad mēs runājam par lielo algu aplikšanu ar nodokļiem, darba devēju konfederācija pie mums komisijā, sociālo un darba lietu komisijā, nespēdām argumentēt taisnā ceļā pie Tautsaimniecības komisijas, izteikt savu sāpes sūdzēties, tāpat arī šai gadījumā par darba likuma grozījumu. Varbūt arī šeit darētu aizdomāties. Ja ministru kabinetā ir saskaņojums, visi it kā ir piekrituši, bet šeit, kad nonāk mūsu komisijā, jāpameklē vēl kāda komisija, un tur jāpanāk atbalsts, varbūt kolēģi aizdomās.
Paldies, vārds debatēs deputātē Solvita Jābaltiņa.
Cienījamie kolēģi, pēc divām stundām mūsu kolēģi valdībā sanāks uz ārkārtas valdības sēdi, lai runātu par to, kur mēs ņemsim naudu, lai mūsu valstī neiestātos reāls bankrots. Lai būtu kam maksāt naudu, lai būtu kam maksāt šos sociālos pabalstus, vai mūsu valsts ir gatava, vai mūsu ministri ir gatavi piedāvāt struktūrālās reformas, kuras ir vajadzīgas pirmām kārtām mums pašiem, lai mēs mazinātu to nenormālo aparātu, ko mēs esam uzaudzējuši. Lai mēs nelepotos Eiropas Savienībā ar to, ka uz strādājošo skaitu mums ir trakākais un lielākais birokrātiskais aparāts, kuru mēs, mūsu valsts un uzņēmēji kuru darba uzlabošanai un sociālo nodokļu maksāšanai šo likumu mēs taisamies pieņemt, ka viņi nespēja vairs tik daudz samaksāt. Jebkuram no ministriem, tai skaitā arī labklājības ministram, būs jāparāda, cik cilvēkiem ir jāstrādā darba departamentā, un tad šeit lūk, viņam ir jauns pamatojums, kāpēc kādi daži ierēģi ir atstājami, viņiem taču rodīsies papildus slodze. Viņiem radīsies papildus slodze, jo jauns iemesls, ko pārbaudīt. Arī mums radīsies papildus slodze. Juridiskā komisija visdrīzākajā laikā skatīs kārtējos grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā. Kolēģi, man no juridiskās komisijas jūs redzat, ar ko mēs nodarbojamies. Katru otru dienu pa divām pusstundām mēs uzklausām sociālos partnerus un ministriju ierēģņus, kur vieni mēģina pierādīt, kāpēc ir vajadzīga šī te norma, par kuru kādu uzņēmēju sodīt, un sociālie partneri, kuri saka nē. Jā, šis grozījums ir iesniegts, šis grozījums ir saskaņots, bet vēl pirmdien atnāca darba devēja konfederācija un Elīna Negla teica, nu ko jūs tur taisaties pieņemt? Nu varbūt mēs varam apdomāties, atlikt, un tiešām viņu izskatīja tādā kompleksā pasākumā. Orlovu kungs, jā, protams, ir viena, divas, piecas, desmit, katram ierēdnim, pat ārstiem, jūs ziniet, cik ir ārstam jāizpilda šīs te veidlapas. Kāpēc mēs šajā brīdī domājam, ka šī papīra lapa, šī kopija, kuru mēs tagad liekam kopēt uzņēmējiem, būs tas, kas ieviesīs šajā valstī kārtību, visi sāks maksāt nodokļus, miljoni ieplūdīs valsts kasē. Šis ir tīrs piemērs, kādā veidā mēs mēģinām attaisnot birokrātisko aparātu. Tai skaitā arī pašu sevi, jo mums tagad būs vēl nākamie likumi, kuros skatīt. Nu, varbūt tomēr skatām to visu kompleksu, kādā veidā to skata ministru kabinets, kādā veidā to skatīs sociālo darba lietu komisiju kopā ar tautsaimniecības komisiju, bet tā, lai tas dod šo efektu. Un tā, lai šīs pārējās grāmatas, ko minēja Orlovu kungs, tiktu nevis par vienu palielinātas, bet par 6-7 samazinātas. Juridiskā procedūra, ja mēs šodien neatbalstam to, ir šis likumprojekts atgriežās komisijā, un mēs viņu turpinām skatīt tālāk. Nu, tad varbūt šoreiz pieņemam šo lēmumu, izskatam, uzaicinām vēlreiz partnerus, un nekas nenotiks, ja mēs viņu nepieņemsim šodien.
Paldies, vārds deputātais deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš.
Godājamais prezidents, godājamie kolēģi, mēs esam par aplokšņa algu izskaušanu un iespējam stingrāk šī procesa reglamentācija tā, lai valsts kasē ienāk naudu. Taču šo dokumentu atbalstīt praktiski nav iespējams. Kolēģi, starptautiskā praksē darba tiesiskās attiecības tiek regulētas ļoti dažādi. Tās tiek regulētas starp koplīgumiem, tās tiek regulētas starp tariflīgumiem un tās tiek regulētas arī ar individuālu cilvēku konkrētu darbu līgumu, kurš ir atdas viņa darba devēji un kurš pēc būtības satura konfidenciālu informāciju par to, kas ir ārpus, teiksim, koplīguma ietvaros noslēgtajām lietām. Tas ir jautājums par darba ņēmēju motivāciju, darba devēju priekšā strādāt labāk, un tas ir jautājums arī par, zinām, konkurences pašu uzņēmumu iekšpusē darbinieku starpā. Godājumie kolēģi, šādā veidā darba tiesiskās attiecības, cik man ir zināms, nevienā Eiropas Savienības dalību valstī un nevienā starptautiskās darba organizācijas dalību valstī netiek risināts ar šādām metodēm, kā pašlaik esošajā likuma projektā tiek piedāvāts. Godājumie kolēģi, saprotot, ka šis jautājums ir jārisina un jāregulē kaut kā, mēs tik tiešām no pozīcijas gaidījām, ka nāks mums ar ļoti konkrētu saskaņotu rīcību ar tādu konkrētām starp ministriju precīzām noregulētām saitēm, kur būs koordinēti jautājumi starp ekonomikas ministriju, koordinēti jautājumi starp labklājības ministriju un tā tālāk un tā joprojām. Ko mēs redzam? Mēs redzam kaut kādu mēģinājumu fragmentāri, absolūti analfabētiski, es gribētu teikt, risināt šo jautājumu, kas ir pietiekoši komplicēts. Es gribētu teikt, man patiesi izbrīnīja mans ļoti cienījumās kolēģis Aizis Barčs uzstāšanās, ka viņi teica, ka tas, ka, teiksim, darba inspekcija nespēja ātri sazināties ar valsts ieņēmumu dienestu, ir viens no iemesliem, kāpēc tagad šie darba līgumi visiem darba devējiem būs jākopē un jānes uz katru objektu. Kolēģi, varbūt, ka vajadzētu jums koncentrēties un nosēdināt pie viena galda valsts ieņēmumu dienestu un darba inspekciju, un mēģināt viņiem abiem diviem likt momentā sastrādāties. Es gribētu teikt, ka arī klēpī datoru vairs nav jāpērk. Šodien jau ir iPhone. Nosēdiniet darba inspekcijā vienu cilvēku pie datoru, kuram zvanīs no darba inspektoru no iPhone'iem, un tā izdariet tā, lai viņš uzreiz momentā saņem visu informāciju. Godājumie kolēģi, pasaules praksē šīs lietas mēģina regulēt dažādi. Pirmkārt, to mēģina regulēt ar identifikācijas kartēm, kas jābūt katram cilvēkam atrodoties kādā objektā, kuri tiek norādīts viņa personas kods, un tik tiesām administrācijas caur valsts pārziņā esošajām datubāzēm momentā iegūst visu nepieciešamo informāciju. Otrakārt, tiek mēģināts to, dažkārt to risina arī ar žurnāliem, kur katru rītu darbu sākot ir jābūt uzņēmumā, kur darba vadītājs ir atbildīgs par to, ka viss, kas ir tajā konkrētā objektā, tiek ierakstīts žurnālā, un darba inspektors atnākot var precīzi identificēt cilvēks, un viņš var identificēt arī tos cilvēkus, kas ir ierakstīts žurnālā, vai atrast atšķirības starp to. Kolēģi, šos jautājumus reglamentē arī tādējādi, kad iepirkuma nolikumos tiek ielikt iekšā prasības par gan nodokļu nomaksas, gan par uzņēmumu ienākumu nodokļu, gan par iedzīvotāju ienākumu nodokļu, gan arī par sociālo maksājumu nomaksu. Diemžēl mūsu likumdošanā tas pagaidām vēl ir tikai fragmentāri. Tas tiek risināts arī tādējādi, ka, piemēram, liek darba algas izmaksāt tikai caur bankām vai tikai nemaksāt darba algas skaidrā naudā. Un dažādās citos veidos, godājumie kolēģi, es aicinu pozīciju. Beidzot sākt domāt tā kopēji globāli, beidzot izveidot kādu darbu grupu, kas nosēž kopā visas ieinteresētās institūcijas, atrod ļoti konkrēts, precīzs risinājums balstoties uz starptautisko praksi, un nemēģina izdomāt kaut kādas nacionālas jauninājumus, kas ir pilnīgā pretrunā pasaules praksis. Paldies. Aicinu noraidīt.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā daudz piebilstams nav. Var sacīt tikai to, ka priekšlikums ir tapis ciešā sadarbībā ar Valsts darba inspekciju.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Tāpēc.
Balsosim par pirmo sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 30, pret 35, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Un otrais priekšlikums tad attiecās uz likuma projektu spēkā stāšanās laiku. Nu, komisija to pat iesniegus un, protams, atbalstīs.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 20, pret 43, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Tagad jābalsoja par likumu projektu kopumā par otro lasījumu. Vērš uzmanību to, ka paliek spēkā pirmā lasījuma redakcija, kas ir apmēram tas pats, tikai nu, juridiski mazliet sliktāk nekā tas, ko piedāvi otrā lasījumā, diemžēl.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums darba likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 26, pret 45, atturas 9, likuma projekts otrajā lasījumā noraidīts. Tas nozīmē, ka likuma projekts atgriežas sociālo un darba lietu komisijā, un mums jānosaka, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš atkal iesniegšanai, lai varētu likuma projektu skatīt otrajā lasījumā.
Komisija varētu ierosināt priekšlikuma termiņu šī gada 15. maijs.
15. maijs. Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Krauklim.
Aicinu šo likumprojektu nodot arī Tautsaimniecības komisijai, kā blakus komisijai.
To mēs šobrīd vairs nevaram izdarīt. Tas ir darāms pirms pirmā lasījuma. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 15. maijs. Deputāti neiebilst. Vēlreiz lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Krauklim, viņš kaut ko pa procedūru. Nē, viņš sajauc pogus. Paldies. Tātad skatām nākamo likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdam. Deputāts Jānis Lagziņš.
Godātie kolēģi deputāti, sagatavojot minēto likumprojektu trešajam galīgam lasījumam, komisija izvērtēja septiņas priekšlikumus. Pirmais ir atbildīgās komisijas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kuru aicinātu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, aicinātu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais un ceturtais juridiskā biroja un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir skatāms kontekstā. Tātad komisija ir daļēji atbalstījis juridiskā biroja priekšlikumu numur 3 un pilnībā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu numur 4.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums pilnībā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojektu kopumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Līters Nacionālā parka likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāte Anna Seile.
Godātie deputāti, izskatām dokumentu 4083. Saņemti pavisam 12 priekšlikumu. Pirmo priekšlikumu, kas ir redakcionāls un attiecas uz visu likumu tekstu, iesniedzis vidas ministrs Vējonis, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu arī iesniedz vidas ministrs, un šī priekšlikuma būtība ir tāda, ka sakarā ar aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju reorganizāciju tiek nodibināta pārvalde, un šī pārvalde turpmāk būs dabas aizsardzības pārvalde, kas ir vidas ministrijas sastāvā. Aicinām atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums izslēdz 10. pantu un arī daži nākošie priekšlikumi izslēdz pantus, kas attiecās uz patreizējo Nacionālā parka administrāciju. Trešo priekšlikumu lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais priekšlikums ir līdzīgs satura, lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un piekto priekšlikumu iesniedz vidas ministrs Vējonis, komisija aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tāpat komisija aicina atbalstīt arī sesto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Septīto priekšlikumu aicinam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Kā arī astoto priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Devīto priekšlikumu iesniedz vidas ministrs Vējonis un komisija to ir daļēji atbalstījusi, precizē redakciju un nosaka, ka pašvaldību nosaukums tiek mainīts sakarā ar administratīvu teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Aicinam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikumu komisija ir atbalstījusi. Aicinam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikumu arī iesniedz vidas ministrs Vējons un juridiskais birojs un aicina izslēgt likumu spēkā stāšanās nosacījumu, jo likums var stāties spēkā parastā kārtībā. Aicinam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Viss priekšlikumi izskatīti. Balsojums trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Slīters Nacionālā parka likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas viens, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītais priekšsēdētājs, cienītie kolēģi, budžeta un finanšu komisija likumu ir izskatījusi trešajā lasījumā un iesniedz Saimā. Likumam ir iesniegt septiņu grozījumu. Pirmais grozījums deputāta Rubika grozījums, komisijas lēmums neatbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Artūram Rubikam.
Godātie kolēģi, saskaņas centra priekšlikums paredz individualitātes pensiju pirmos un otras grupas invalīdiem neapliekšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tas dot iespēju šiem cilvēkiem, tas ir vismaz 3000 cilvēkiem, iedzīvotājiem šajos grūtajos krīzes apstākļos papildu saņemt vidēji 12,43 lats mēnesī. Tā ir summa, kas tagad viņam tiek ieturēta kā iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Kopā tā visa summa budžetam izmaksās apmēram 30,000 latu. Tas vidē ir apmēram 3 ierēģiņu algas gadā. Tāpēc lūdzam atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Godātie kolēģi, es tikai gribētu atgādināt, ka šis ir jumta likums. Un priekšlikums, kas tika iesniegts, faktiski attiecās uz iedzīvotāju ienākumu nodokli, un kā tāds būtu skatāms attiecīgajā ienākumu nodokļa likumā un nevis šajā jumta likumā. Un tādēļ komisija uzskata, ka viņš nepieder šajā likumā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Rubika priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 24 pret 40, atturs 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Silarauga kunga priekšlikums. Komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Silarauga kunga priekšlikums ir daļēji iekļauts komisijas piektā priekšlikumā, kuru komisija, saprotam, atbalsta.
Jā.
Es ļoti atvainojos, es viņu nepazīstu tā, ka es atvainojos.
Jā. Bet deputātiem pret šo komisijas viedokli par 4. un 5. priekšlikumu nav iebildumu.
Sestais priekšlikums arī Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs. Tas ir daļēji iekļauts komisijas 7. Priekšlikumā, kuru komisija, saprotams, ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Ar to viss priekšlikumi ir izskatīti. Es aicinu Saeimu likuma projektu pieņemt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 75 pret atturs nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījumu Moricels dabas rezervāta likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, izskatām dokumentu 4085. Pavisam saņemt 6 priekšlikumi. Un arī šajā likumā trešajā lasījumā tiek runāts par to, ka mainās rezervātu pārvalde. Līdz šim Moricels rezervātu pārvaldīja Slīteres Nacionālā parka administrācija. Turpmāk tā būs dabas aizsardzības pārvalde un pirmo priekšlikumu šajā sakarā iesniedz vidas ministrs Vējons, komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums redakcionāls, lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu par pārējais noteikumiem iesniedz vidas ministrs Vējons, komisija atbalsta daļēji un atbalsta pilnībā juridiskā biroja precizēto ceturto priekšlikumu. Lūdzam to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu sagatavojas vidas ministrs Vējons par nosacījumiem, ka turpmāk līdz 1. jūnijam šajā gadā rezervātu pārvaldi joprojām īstenos Slīteres Nacionālā parka administrācija. Komisija lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sesto priekšlikumu izslēdzot noteikumus par likumu spēkā stāšanos laiku, iesniedz vidas ministrs Vējons, komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Viss priekšlikumu izskatīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Moricelas dabas rezervāta likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījumi Grīņu dabas rezervāta likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, dokumenta numurs 4086 saņemti pavisam 6 priekšlikumi, kur ir analoģiski tiem priekšlikumiem, kurus nu pat izskatījam sakarā ar Moricelas dabas rezervāta likumu grozījumiem. Tātad pirmo priekšlikumu iesniedz vidus ministrs Vējons komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums iesniedz juridiskais birojas redakcionāls lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu iesniedz vidus ministrs Vējons komisija atbalsta daļēji un pilnībā atbalsta juridiskā biroja 4. Priekšlikumu, kur lūdzam atbalstīt saimai.
Deputāti piekrīt.
Piekto priekšlikumu iesniedz vidus ministrs Vējons. Arī šis priekšlikums nosaka, ka līdz 1. Jūnijam šajā gadā rezervāta pārvalde joprojām īstenos Līteres Nacionālā parka administrācija. Aicinam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais, sastais priekšlikums izslēdz noteikums par likuma spēkā stāšanos laika, kas nozīmē, ka stāsies parastā kārtībā šis likuma projekts steigas nav. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies par uzmanību. Visu priekšlikumu izskatīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Grīņu dabas rezervāta likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Teiču dabas rezervāta likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījumie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 4090. Likuma projekts grozījumu Teiču dabas rezervāta likumā. Lietas būtība priešlikumiem ir līdzīga, kā jau tika izskatīta iepriekš, kad mēs skatījām likuma projekts par dabas rezervātiem. Pamatā ir saņemt vidus ministra Vējonkunga priešlikumu. Pirmais ir tieši vidus ministra priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais ir vidus ministra Vējonkunga priešlikums komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja precizējums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī ceturtais ir vidus ministra Vējonkunga priešlikums. Deputāti. Atbalstīts no komisijas puses.
Deputātiem nav iebildumi.
Piektais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais vidus ministra priešlikums guva komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Arī septītais ministra priešlikums tika no komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vidus ministra devītais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vidus ministra desmitais priešlikums arī guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī 11. Vidus ministra Vējona priešlikums.
Deputāti piekrīt.
12. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ministra priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priešlikums arī komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 15. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādātais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu akceptēt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu Teiču dabas rezervāta likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksam. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietām korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstskodātais priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, likuma projekts grozījuma sodu izpildes kodeksā ar numuru 1005, kurā iekļauts dokuments ar numuru 1099. Likuma projektā iesniegt 10 priekšlikumu, kas izskatīti komisijas sēdē. Pirmais, tieslietu ministra priekšlikums komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums ir pamatojis Saeimas kārtības ruļļa 85. Panta 2. Daļas 2. Punktu. Likumprojektā iekļautais Latvijas soda izpildes kodeksa grozījums, kurš paredzēts likumprojektā reģistrācijas numuru 1099, komisija to neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par ceturto priekšlikumu, kur kā priekšlikums iekļauts likumprojekts ar numuru 1099. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 8, pret 54, atturas 12. Priekšlikums noraidīts.
Piektais priekšlikums, tieslietu ministra Seguliņa priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums iesniedz aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums komisija priekšlikuma atbalsta savā 8. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums ir likumprojektā iekļautais Latvijas soda izpildes kodeksa grozījums, kurš paredzēs likumprojektā reģistra numuru 1099, komisija to neatbalstīja.
Šis priekšlikums nav balsojams, jo mēs norādījām ceturto priekšlikumu.
Paldies. Desmitais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi lauksaimniecības un lauku attīstības likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija minētajam likumprojektam trešajam lasījumam priekšlikumus nav saņēmusi. Tāpēc lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauku attīstības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatot grozījums administratīvo pārkāpumu kodeksā trešajam lasījumam dokuments 4096 saņēmusi 26 priekšlikumus. Pamatā šie grozījumi skar navigāciju, tātad kuģošanu un nostiprina atbildību tiem subjektiem, kuri ir saistīti ar kuģošanu. Pirmais priekšlikums, ko iesniedz satiks ministrijas parlamentārais sekretārs Bergholts, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu iesniedz iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ziedonis Rubezis, tas atbalstīs daļai un iekļauts juridiskās komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturto priekšlikumu sagatavojas juridiskais birojs, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piekto arī juridiskā biroja priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Arī sesto juridiskā biroja priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Savukārt septīto juridiskā biroja priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Arī astoto juridiskā biroja priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Devītais Ziedoņa Rubeža bijušā iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas 10. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī 11. Ziedoņa Rubeža priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas 12. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikumu iesniedz satiks ministrijas parlamentārais sekretārs Bergholts, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Ziedoņa rūbeža priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Ir cits likuma projekts, kas iekļauts kā priekšlikums šajā projektā, arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Ir iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Berholts priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 18. Ir iesniedzis parlamentārais sekretārs Berholts, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Priekšlikumu formulējusi pati juridiskā komisija un, protams, pati arī atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
22. Iesniedzis juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Arī iesniedzis juridiskais birojs, izslēgt likumprojektu 20. Pantu un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Ir iesniedzis juridiskais birojs, arī izslēgt konkrēti pantu otro daļu, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Berholts priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 26. Juridiskā biroja priekšlikumu komisija arī ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisija aicina deputātus balsot par šī likuma projekta apstiprināšanu pēdējā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likums pieņems. Likuma projekts grozījumu likumā par tiesu vāru trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Ābaltiņa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 4097. Šis ir juridiskās komisijas izstrādātais likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu. Uz trešo lasījumu ir saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Piekto priekšlikumu izstrādā juridiskā komisija un viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums par likuma projektu spēkā stāšanos un ministra kabineta noteikumu izstrādes termiņiem un viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un juridiskās komisijas vārdā lūdzu jūs atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu pieņemšanai trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts par Rīgas Stradiņu universitātes satversmes grozījumiem. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis.
Augstu godējumais Saeimas priekšsēdētājs kungs, cienījamie deputāti, aicina strādāt ar dokumentu reģistrācijas numuru 1090, likuma projekts par Rīgas Stradiņa universitātes satversmes grozījumu. Uz trešo lasījumu komisija priekšlikumus nav saņēmusi un aicina balsot trešajā un galīgā lasījumā atbalstīt likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Rīgas Stradiņu universitātes satversmes grozījumiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts Krustkalna dabas rezervāta likums. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Esiet sveicināti, kolēģi, jūs uzmanībā tātad Krustkalna dabas rezervāta likums. Trešajam lasījumam atbildīgā komisija saņēmusi 7 priekšlikumus. Kā jau vairāk likuma projekti, kas šodien bija izskatīti, arī šeit ir precizēta iestāde, kur realizē rezervātu pārvaldi. Par to arī vides ministra Vējoņa pirmais un arī otrais priešlikums, kuri ir atbalstīti komisijā.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir juridiskā biroja priešlikums. par pārvietošanās ierobežojumu neattiecināšanu uz vietējiem iedzīvotēm, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais vidas ministru Vējoņa priekšlikums, tur ir ieteikts otrajā punktā mainīt termīnus, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais grozījums no juridiskā biroja ir redakcionāls, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais Vējoņa priekšlikums par pārejas noteikumiem ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 7. Juridiskā biroja priekšlikums par likuma attiecināšanu laikā līdz jaunās administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma redakcijas spēkā stāšanās brīdim.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to lūdzu pieņemt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Krustkalna dabas rezervāta likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāt. Pār 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījuma Rāznas Nacionālā parka likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Arī šie grozījumi Rāznas Nacionālā parka likumā ir saistīti ar jauno Nacionālo parku pārvaldes modeli. Atbildīgā komisija saņēma 6 priekšlikumus. Pirmais un otrais Raimonda Vējoņa priekšlikums ir tieši par šo, tātad par pārvaldes modeli. Tos komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais Vējoņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī ceturtais Vējoņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais vidas ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums attiecas uz pārejas noteikumiem, tas gūs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī sestais, kas ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija ir atbalstīts un tajā tiek sakārtots likuma teksts saskaņā ar jauno administratīvo iedalījumu.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā. Kur tad? Es atvainojos.
Jā. Kopā ir 9 priešlikuma likuma projektā.
Jā, jā. Palicis aiz kartes nepamanīts. Protams, arī 7. Juridiskā biroja priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 8. Priešlikumā, ko sagatavojas atbildīgā komisija, un tas neapšaubām ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Tāpat arī 9. Vidas ministra Raimonda Vējoņa un juridiskā biroja kopīgi sagatavotais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nu, tad nu gan, lūdzu pieņemt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma Rāznas Nacionālā parka likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts Gaujas Nacionālā parka likums. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Juris Sokolovskis.
Godāti kolēģi, strādājam ar dokumentu 4103 Gaujas Nacionālā parka likums. Pirmais vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Sestais vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
12. Vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Vides ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Gaujas Nacionālā parka likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņems. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija notiks pēc 5 minūtēm publisko izdevumu revīzijas komisijas telpā 106.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Godnībā kolēģi, tautsainicības reģionālās komisijas sēde pēc 3 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Straziņam.
Cienītie izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi gaida uz sanāksmi apaļajā zālē tūlīt pēc sēdes.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augstākā deputāte. Nav reģistrējušies. Ainas Bašķiks. Paldies, Liedzu. Gundis Blumbergs. Boris Cirevičs. Ingrīda Cicene. Paldies. Ina Druviet. Mārtiņš Roze. Redzu, paldies. Karls Leškalns, Oskar Kastens, Raimond Pauls, Baiba Rivža un Artis Pabriks. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulksten 11.